საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსმენტ პიკის საათ სტუდიაში დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია ლევან თარხნიშვილი, პოლიტიკური პარტიის ევროპული საქართველოს მოძრაობა თავისუფლებისთვის პოლიტიკური საბჭოს წევრი. გამარჯობა ლევან, მადლობა
ნაშრომისთვის. მოგესალმებით დავით, მოგესალმებით ჩვენ რადიო მსმენელებს.
საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე. შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი. ნო ჩვენ ნომრები 2491492 2492 2 რადიო 1.gr, ეს არის ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, რომელზედაც პიკის საათს შეგიძლიათ უყუროთ და უსმინოთ თავისთავად, როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე ჩადანწერს. და თუ რადიო თუ უსმენთ პიკის საათს, მას უსმენთ სიხშირეზე FM 102.4. კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 2491492 2 2 2. ლევან თარხნიშვილია ჩვენი სტუმარი, პოლიტიკური პარტიიდან ევროპული საქართველოს მოძრაობა თავისუფლებისთვის, და ჩვენი დღევანდელი საუბარი შეეხება მოლაპარაკების განხლების მცდელობას, სხვა სურათებს უწოდებ, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ერთ საკითხს. ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებები, თუმცა ერთ სამბობ, მაგრამ ის მოიცავს მრავალ საკითხს და ჩვენ სწორედ შევეცდებით მიმოვიხილოთ და წარუდგინოთ მსმენელებს მოსაზრებათა სპექტრი, როგორც ვთქვენ ამ საკითხებზე. შესაბამისად, შევეცდებით დღევანდელ გადაცემაში მიწვდეთ და ვესაუბროთ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებსაც. ლევან, ეს საკითხი საკონსტიტუციო ცვლილებებისა თითქოს მიინავლა არაუბრალოდ პოლიტიკური სეზონის დასრულების გამო, პოლიტიკური წლის დასრულების გამო, ხო, ზაფხულში, არამედ იმის გამოც, რომ ივნისის ბოლოს რჩებოდა შთაბეჭდილება, ივლისში უბრალოდ რჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ ამოიწურა პოზიციები, ამოიწურა არგუმენტები და ორივე მხარე, ასე ვთქვათ, ხელი ჩაიქნია, ელაპარაკა რაიმე ცვლილებათა შესაძლებლობაზე კონსტიტუციაში. მაგრამ გავიდა ერთი თვე და მოულოდნელად ისევ განახლდა, და განახლდა ხელისუფლების ინიციატივით, და განახლდა ამგვარად, რომ ეცით რა, მოდი დავილაპარაკოთ იმაზე, როგორ შევცვალოთ კონსტიტუციის ცვლილებათა ის პროექტი, რომელმაც ორი მოსმენა უკვე გაიარა პარლამენტში. ეგებ სანამ ვილაპარაკებით და საყოველთა უცნობელია, მაგრამ მაინც უნებრივია ვახსენებთ შინაარს იმ ცვლილებებისა, რომლის შეცვლას, კორექტირებას მოითხოვს ოპოზიცია. ეგებ ახსნათ, რატომ მოხდა ეს, რატომ გააცოცხლა ხელისუფლებამ ეს თემა, თუ მას აქვს ულაპარაკო უმრავლესობა იმისთვის, რომ გაიტანოს ცვლილებები თავისი ნებისა და სურვილისამებრ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბატონო დავით. ნუ ჯერ ცოტა შორიდან რომ დავიწყოთ, რატომ აღმოჩნდით საერთოდ ამ მდგომარეობაში, როდესაც ორი მოსმენით მიღებულ კანონ პროექტს უბრუნდებით ფაქტობრივად უკან, ხომ? მე შევახსენებ, რომ როგორც კი დაიწყო ამ მოწვევის პარლამენტმა მუშაობა და როგორც კი გაირკვა, რომ ქართულ ოცნებას აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მან დააყენა კონსტიტუციის განახლების საკითხი. და მთავარი არგუმენტი იყო ის, რომ მას უნდოდა გადასულიყო საარჩევნო, ახალ საარჩევნო სისტემაზე. კერძოდ კი საპროპორციულ არჩევნებზე, რაც იყო მოყოლებული 2008 წლიდან მაშინდელი ოპოზიციის მოთხოვნა, და ხოლო შემდეგ კი, თუ კონკრეტულად ავიღებთ ქართულ ოცნებას, ეს ეწერა 2012 წლის პროგრამაშიც, ამაზე საუბარი იყო 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროსაც, და ამაზე საუბარი იყო იმ პარლამენტშიც. და ნუ თითქოს და მოვიდა დრო, როდესაც ქართულმა ოცნებამ ერთი დაპირება მაინც უნდა შეასრულოს, რაც ეხებოდა საარჩევნო სისტემის ცვლილებას, ხო? შეიქმნა კომისია, რომელმაც ბევრი სხვა ცვლილებები განიხილა, რომლის უმეტესობასაც ჩვენ არ ვეთანხმებოდით სხვადასხვა მიზეზების გამო. აქ მე საუბარი მაქვს მაგალითად ოჯახის სტატუსის განსაზღვრაზე კონსტიტუციაში საუბარი მაქვს, მიწის საკითხზე უცხოელებისთვის მიყიდო არ მიყიდოაზე საუბარი მაქვს, პრეზიდენტის არჩევის წესზე და მის უფლებამოსილების ცვლილებებზე საუბარი მაქვს, სასამართლო სისტემის რეფორმაზე, ასე ვთქვათ, და ეს იყო საკითხები, რომელზედაც კომისიის შიგნით შეთანხმება არ ხდებოდა. ერთადერთი საკითხი, რომელზედაც გარკვეული კონსენსუსი იყო, ეს იყო საპარლამენტო არჩევნების საკითხი, სადაც ნათლად იყო ჩანაწერი, რომ 2020 წელს გადავდივართ პროპორციულ არჩევნებს. კამათის საგანი იყო მხოლოდ მანდატების გადანაწილების სისტემა და თქვენი გახსოვთ, იყო ეგრეთ წოდებული ბონუს სისტემა, რომელსაც ოპოზიცია ეწინააღმდეგებოდა. როდესაც ჩვენ ამოვწურეთ
პირველ დღეზე გასული ლოიგებს,
იღებს ფაქტობრივად გამონაწილებელ მანდატებს, ანუ ფაქტობრივად შეიძლება 35%-ით მოიპოვო მანდატების აბსოლუტური უმრავლესობა, თუ ბევრი ვერ გადანაწილდა. ანუ თუ თქვა წარმოვიდგინოთ, რომ ვიღაცა მაიყო,
თეორიულად შეიძლება მოიპოვო, გეტყვით, 86%
დაახლოებით. თუ თქვა ვიღაცა მაიყო 35%, მეორე ნომერ მაიყო სიტუაციაზე მომ
33%
და დანარჩენი თქვა დანარჩენო პარტიებმა აიღოს 4 და დაბლა, ხო? ფაქტობრივად ესე იგი 68%, 32% იღებს ბონუსად პარტია, რომელსაც მიუხედავთ იმისა, რომ 2%-ით მოუგო მეორე ნომერს, ხო? მეორე ადგილზე გასულ პარტიას. ამაზე იყო კამათი მხოლოდ. კამათი იმაზე, რომ გადავდივართ 2020 წლისთვის პროპორციულ სისტემაზე, პრინციპულად ამაზე არავინ არაფერს არ საუბრობს. შემდგომ, როდესაც კომისიამ, საკონსტიტუციო კომისიამ სამუშაოს ბოლოსკენ გავიდა, უკვე აშკარა იყო, რომ იქ გადაწყვეტილებას მიიღებდა მართველი უმრავლესობა და შესაბამისად ოპოზიციური პარტიების უმეტესობამ დატოვა ეს კომისია პროტესტის ნიშნად. იმიტომ რომ იქვე უკვე იგრძნობოდა ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღების სურვილი და რომელიც ეხებოდა იმ საკითხებზე, რომელზეც მე ვისაუბრ. მიუხედავად ამისა, იმის გამო, რომ ჩებოდა კიდევ გარკვეული ბერკეტები და შანსი იმისა, რომ კონსტიტუციას მივიღებდით ფართო კონსენსუსის გზით, ჩვენ ევროპულმა საქართველომ გავნაგზეთ მუშაობა უკვე საპარლამენტო რეჟიმში, მიუხედავთ იმისა, რომ მთელი რიგი ოპოზიციური პარტიებისგან ამის გამო კრიტიკა დავიმსახურეთ და მონაწილეობდით პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან ერთად
საზოგადოებრივ
განხილვებში, შეკრებებში და ასე შემდეგ. იქაც იგივე სიტუაცია იყო. ანუ იყო ბევრი საკითხი, რომელზედაც ვერ თანხმდებოდით, მაგრამ იყო ეს პროპორციულზე გადასული საკითხი. და უცებ, როდესაც ეს ყველაფერი დამთავრდა, გაიგზავნა პროექტი ვენეციის კომისიაში შეფასებისთვის, იქიდან მოვიდა მთელი რიგი შენიშნები და უცებ პარლამენტის პირველ, ასე ვთქვათ, მოსმენით განხილვაზე შევიდა სულ სხვა პროექტი. სადაც საუბარია იმაზე, რომ 2024 წელს გადავდივართ პროპორციულ სისტემაზე, ხოლო 2020 წლის არჩევნები კი ჩატარდება ძველი სისტემით. ესე იგი, ფაქტობრივად გამოვიდა, რომ 9 წლის მუშაობა, ეს იქნებოდა საკონსტიტუციო კომისიის თუ პარლამენტის თუ ვენეციის კომისია, ფაქტურად წალში გადავყარეთ. იმიტომ რომ ამ პროექტზე არავის არ უმჯელი, არც ერთი წუთიც კი. შესაძლებელი რაღაცას მსჯელობდნენ და ალბათ მსჯელობდნენ ქართული ოცრების შიგნით, მაგრამ საზოგადოებას, პოლიტიკურ სპექტს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საერთაშორისო საზოგადოებას ამაზე არ უზრუნია და არ უმჯელია. სწორედ ეს იყო ახშოთების მიზეზი და სწორედ ამიტომ მოხდით იმ ჩიხში, სადაც დღესაც ვიმყოფებით. მათ ფაციფუცით, როგორც თვითონ უყვართ ხოლმე თქმა, მიიღეს ერთი მოსმენით ეს პროექტი და მიიღეს მეორე მოსმენით და უცებ აღმოჩნდნენ, რომ არიან მარტო იღებენ კონსტიტუციას და იღებენ მნიშვნელოვან ცვლილებებს, მიუხედავად იმისა, რომ არითმეტიკულად და
განიცდიან ამ მარტოობას, გამოდიეს?
აღმოჩნდა, რომ განიცდიან. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც დაემსახურეს კრიტიკა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისგან, პირველ რიგში ვენეციის კომისიის პრეზიდენტიდან. ამის მერე დაიწყეს მათ ძებნა გამოსავლის და დაიწყეს ძებნა ძალიან საინტერესოდ. არაოფიციალურად თუ ოფიციალურად შემოაგდებდნენ ხოლმე საკითხებს, რომელზედაც თითქოს მზად იყვნენ დასათმობა. გახსოვთ, დაახლოებით ერთი თვის წინ ესე შემოაგდეს საკითხი, რომ ერთჯერადად შესაძლებელია, რომ 2020 წელს დაუშვან ბლოკები, რომელიც თვითონვე გააუქმეს, სხვათაშორის და არა ვიღაცამ კი არ გააუქმა, იყო და აღარ.
ხო, მაცოს.
და ასევე ერთჯერადად ჩამოწიან 3% ბარიერი 3%-ზე. რაღაც პოლიტიკური პარტიებისთვის ეს მნიშვნელოვანი ცვლილება შეიძლება იყოს, ოღონდ არა ჩვენთვის. ჩვენ მივიჩნევთ და მთელი რიგი სერიოზული ოპოზიციური პარტიები, მათ შორის საპარლამენტო ოპოზიცია, მივიჩნევთ, რომ პრინციპული ცვლილების გარდა, ანუ რაც არის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, ამ სისტემას არაფერი აღარ ეშველება. მან ამოწურა თავის თავი და ფაქტობრივად უკვე უშლის განვითარებ დემოკრატიის განვითარებას
ქვეყანაში. ეგ რაც თქვენ თქვით, ბლოკების ერთჯერადად დაბრუნება და 3%-იანი დაწევა ივარგებს განხეთქილების ვაშლად. მოდი მე ამ შეკითხვით მიმართავ ახლა ჩვენს კიდევ ერთ რესპონდენტს. თქვენ გთხოვთ მოიმარჯვეთ საყურისხევ, ბატონ პატა დავითაიას. ბატონო პატა, გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
აა, ჩვენთან სტუმრად არის ლევან თარხნიშვილი სტუდიაში, რომ იცოდეთ.
მოგესალმებით, ბატონო. მოგესალმებით, ბატონო.
აა, მე დავსვი კითხვა. აა, ახლა რომ ხელისუფლების შემოთავაზებული კიდევ ერთი იდეა კონსტიტუციური ცვლილების განსახილველად, აა, ბარიერის ერთჯერადი დაწევა 3%-ამდე და ბლოკების აღდგენა ივარგებს თუ არა განხეთქილების ვაშლად ოპოზიციაში. ეს არ არის კითხვა, ეს არ არის მხოლოდ ამას არ შეიცავს ჩემი კითხვა. მაინტერესებს, რამ შეიძლება თქვენი აზრით, რა საკითხის შემოთავაზებამ შეიძლება დაარღვიოს ის ერთსულოვნება, რაც ამ წუთას შეინიშნება ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრში საკონსტიტუციო ცვლილებათა პრობლემის მიმართ. ჯერჯერობით, ასაც მეუყურებ, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ გადაუხვევია აი ამ მოთხოვნების, ამ მოთხოვნებიდან, რასაც აყენებს ოპოზიცია, ხო?
იქნებ დავიწყოთ იმით, რომ მე არ ვიცი ხელისუფლება რა ქვია მაგას, რას აყენებს საერთოდ. მათ ეს არცად არ უთქვიათ. მათ სააგენტოების მეშვეობით გავიგეთ ჩვენ 1% ბარიერის თემა. ვთქვათ, რაღაც უარებით ლაპარაკი, რომ ბლოკების დათმობა იქნებოდა. მე ეს არ მომისმენი არცად. როდესაც შეხვედრა იყო ხელისუფლებასთან, მაშინაც უთხარი ხიათ, რომ მე თქვენგან არ მომისმენია თქვენ რას თმობთ საერთოდ და რაზე მოდიხართ. თემა ოპოზიციურმა სპექტრამ, ვინც მაგიდაზე იჭდა შეხვედრაზე და მერე კიდე ცალკეც, ყველამ გავაკეთეთ განცხადება, თუ რა არის პრიორიტეტი. პრიორიტეტი არის პროპორციული სისტემა. მაგრამ ისე ცალკეც ასე იზახო, მარტო პროპორციული სისტემა ასე მარტივად არ არის. ამაზე ნიბმული უნდა იყოს გარკვეული სხვა საკითხები. ხო, ეხა ყველა პარტიას თავისი ინტერესია გამიმართლოს, მაგრამ ყველა თავსახათქვა, რომ პროპორციული სისტემა არის ამოსავალი წერტილი და არ ყოფილა ჩაღმაება. თუ თქვენ საერთოდ პროპორციულ სისტემაზე ხალაპარაკოთ, მე რე უკვე სხვა თემებზე ვარ ხალაპარაკოთ. ეს იყო ყველგან ხალხს გასმული. არც ერთხელ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან გარდა იმისა, რაც მათ მიიღეს ორი მოსმენით, კონსტიტუციური პროექტი, სადაც არც ბლოკებია, არც პროპორციული სისტემა და არის ის რაც არის. რეალურად და მარტო ქართული ოცნების ის არის პროექტი, რომელზეც ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა თქვა, რომ შეიძლება არალეგიტიმური იყოს ეს ყველაფერი, ეს კონსტიტუცია და ღიად გააკეთა ამის განცხადება. ამის გარდა ჩვენ არაფერი არ მოგვისმენია გარდა მიღების. ამიტომ, როდესაც იყო შეხვედრა, მე რაღაც უთხარი მათ, რომ აინტერესებს თქვენი სიტყვებიდან უმრავლესობის წარმომადგენლებზე რას თქმობთ. რადგან მას პასუხი არ მოგწეს და რეალურად თქვენს, რომ ჩვენი პასუხი ცნობილია ყველასი. ამიტომ მათ თქვენს, რომ მოდი თქვენი წარმომადგენლები მოგვაწოდეთ და მე რა ქვია, ჩვენ გეტყვით ჩვენს ვარიანტს. გამოვიდა ის, რომ ჩვენი წარმომადგენლები ყველასი ცნობილი იყო, ხა ზოგი ვის სად 18-ს პარტია 15 თუ 30, პრინციპი ერთია ყველასი ამ თემიდან გამომდინარე და ეს წერილობით მივაწოდეთ და უთხარი თუ რა არის პრიორიტეტები. პრიორიტეტები არის პროპორციული სისტემა და სხვა მე რაღაცები. ახლა მაგათ როცა ლაპარაკობთ 1% ბარიერს.
ანუ ერთი კითხვაც რა, ჩვენ გულისხმობთ მოქალაქეებს, რომლებიც პოლიტიკაში მონაწილეობენ პასიურად, ხო, ისინი არ არიან პოლიტიკური კლასის წევრები. მოქალაქეები დამოუკიდებელ ქვეყნის მოქალაქეები და შევეჩვით იმას, რომ პოლიტიკური პროცესი შეიძლება შეიცავდეს აქვს გარკვეული თამაშის და ცრუმოძრაობების კომპლექსსაც, ხო? ამიტომაც მე ნაკითხო, თქვენი შთამბეჭდილებით, თქვენ დაკურებით, ხელისუფლების ეს ნაბიჯი, მოდი ვილაპარაკოთ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ისევ, ეს არის განსახიერება კეთილნების, დიალოგის, რაღაცა კონსენსუსისკენ სწრაფვის, გამოწვლილი ხელის, თუ ეს არის გულწრფელი სურვილი მართლა რაღაცა შეიცვალოს?
არა, მე არ ამგონია რამე სურვილი იყოს მართლა შეიცვალოს პირდაპირ ვიზახი, რატომ ესე
იგი? და რა შეჭირდებათ მაშინ თუ ეს გულწრფელი არა?
არა, იმიტომ რომ საერთაშორისო ზეწოლა ძალიან დიდი რა. ეხლა მოდი თქვა, თქვენ თქვით ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა კონსენსუსი, ხო? აი და დღეს აი ამ სიტყვა.
ანუ საყოველთაოდ ერთსულოვნება.
ხო, ამას აბურთაებენ როგორც უნდათ ისე. მე თასახატვა დარწმუნებული რომ საერთო კონსენსუსი არ შედგება. ეს ერთი. მეორე თემა, რა ქვია, ვისთან უნდა შედგეს კონსენსუსი? თქვა რო იყოს ქართული ოცნები წარმომადგენელი, ან მე როვიყო ქართული ოცნები წარმომადგენელი, ხო? კონსენსუსი უნდა შედგეს საპარლამენტო პარტიებთან, რომელმაც კენჩი უყრიან, თორე ისე კონსენსუსი მაგალითად პიროგიდან ლაპარაკობ, პატა დავითაიასთან ან და ვიღაც რომელიც არ არის საპარლამენტო პარტია, მათ არ ჭირდებათ, იმიტომ რომ არც კონსენსუსზე მოუწევს ხელს დოკუმენტზე და არ შედგება ერთობლივი დოკუმენტი და არც თქვათ ჩემი პარტია მიიღებს მონაწილეობას კენჩის ხლებში, ხო? ესე იგი კონსენსუსი ჭირდება იმ პარტიებში, ვინც არიან პარლამენტში. ეს საერთაშორისო თვალსაზრისით და შიდა ბაზარზეც, ხო, სწორია. პარლამენტში მყოფი პარტიები პირდაპირ ეუბნება ყველა რომ არ მოგცებთ ხმას, ეუბნებიან რომ თქვენთან არ მოვდივართ კონსენსუსში, თქვენ თუ არ წამოხვედით იმ ძირეულ უფლებებს და რაც არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ თასახად ჩანს საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი, ხა არ ვიცი მომავალში შეიძლება თუ არა, მაგრამ დღეს რაც ჩანს თასახად არის, ხო? აქედან გამომდინარე დღეს ხელისუფლებამ არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან რო გააკეთოს რაღაც თემაზე კონსენსუსი, ძანსაც რომ უნდოდეს ვერ გააკეთებს, იმიტომ არც ერთი პარტია დოკუმენტს არ მოუწევს ხელს, არ არსებობს ასეთი მექანიზმი დოკუმენტის შედგენის კონსენსუსის, თეორიულად არ არსებობს ესა და რომცი იყოს თეორიულად, რაში ჭირდება რომ ხელისუფლებას, იმიტომ იმ პარტიების რომელსაც არ არიან წარმოადგენელი და არჩევნებში შედეგები აქვს ნაკლები, ხო? ამიტომ თავარი კონსენსუსია საპარლამენტო, ეს არ ხდება. ამიტომ დასკვნა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ, თუ მათ უნდა მართლა შექმნან რაღაცა, მე რა თქვი თავიდან რომ ამჯერა და ილუზია მემაჩნია მეთქი, თუ მართლა უნდათ რაღაცა შექმნან, მაშინ უნდა გაკეთდეს ის, რომ რაღაც დათონებზე წავიდეს, რომელიც პირველ რიგში მისაღები იქნება საპარლამენტო ოპოზიციისთვის, მეორე უკვე არასაპარლამენტო ოპოზიციისთვის, ხო, სწორია? ეხლა რეალურად მე ვხედავ ერთ რაღაცას, რა, ოპოზიცია მიაქცია იმას, რომ 6 სექტემბერს უნდა იყოს შეხვედრა სტრასბურგში. ეს ოპოზიცია მიაქცია, ეხლა პირდაპირ ვლაპარაკობ ამაზე, მე ჩართული ვიყავი თავი.
შეხვედრა რა წარმომადგენლობით?
არა,
ვენეციის კომისიასთან, ვისი და ვისი.
პირველი წერილი წავიდა ხელისუფლების ოპოზიციური პარტიებიდან ვენეციის კომისიაში, იქ მოვიდა პასუხი, რომ მოდი თქვენ აღგზა გაერკვეთ ერთმანეთში. მერე ცხრა პარტიამ გავაგზავნეთ ჩვენ პასუხი და თქვით, რომ გვინდა კითხვა, რომ შეხვედრის ორგანიზება თქვენ იყოთ მოდერატორები და მიიღეთ ამაზე თანხმობა. მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ ღიად ვიყავით ჩართული ამ პროცესში კონსულტაციებში ვენეციის კომისიასთან. აქედან გამომდინარე, დღეს ამის შემდეგ მთელი ოპოზიციური სპექტრი, საპარლამენტო ოპოზიციამაც ალკე მიიღო მოწვევა, იმ ვინც ჩვენ გავაგზავნეთ, რა ქვია მაგას, წერილი ჩვენ ალკე მიიღეთ მოწვევა. ეხლა ხელისუფლებას აქვს პრობლემა რა. მას ჩანს თალსახად, რომ არ უნდა 6-ში 6 შეხვედრა. თალსახად ჩანს. და მე მემაჩნია, რომ ეს შეხვედრა უნდა იყოს და მთელმა ოპოზიციამ დააფიქსოს თავიანთი პოზიცია საერთაშორისო მასშტაბიდან, ნახოს რა ყველა რაც არის რეალობა, მეთქი კი არაფერი რა.
ესენი
სიულობენ ეშალონეკ თემა და ამიტომ არის გარკვეული რაღაც თამაში და ზოგი ვატყობ ეგეთ რაღაცას, რომ ღიად მინდა თქვა, რომ ზოგიერთი პარტიები და იგივე მასმედიის წარმომადგენლები ავცლებენ ეგერ ხმას, რომ ვინ გარიგდება, ვისთან უნდა გარიგდე გარდა საპარლამენტო ოპოზიციას, ვერ გარიგდება ხელისუფლება ვერავის და
ვერ
ჩვენთან არ ჭირდები ჩვენ მაგაში.
დიდი მადლობა.
ერთიანობა იყოს და შედეგები ავიღოთ.
მადლობა თქვენი გამბერტებისა და კომენტარისთვის. პატა დავითაი, ევროპელი დემოკრატების დამფუძნებელი და ლიდერი იყო ჩვენი რესპონდენტი. დაუბრუნდეთ სტუდიაში ლევან თარხნიშვილს. ლევან, თქვენ თქვით წინა პასუხისას, რომ ამ სისტემამ, საარჩევნო სისტემამ იგულისხმეთ პროპორციულ მაჟორიტარული შერეული, რომ ამოწურა თავისთავად და ეს არ განვითარების დამამტყველებელი. მე სხვა კითხვა მაქვს. ნუ ეგეთ საპატიო პოლიტიკური მიზეზია, ხო, როცა ეს გესმის, ამოწურა თავისთავად, კაი გასაგებია. მაგრამ ფიქრობ თუ არა თქვენ და რატომ ხართ ასე ერთსულოვნები? პოლიტიკური ოპოზიცია მხოლოდ პროპორციული სისტემის მოთხოვნისას. იმიტომ რომ ამ სისტემის ძალაში შესვლის შემთხვევაში ქართული ხელისუფლება, ესა ქართული ოცნება უფრო მალე დაკარგავს ძალაუფლებას?
აქ არ არის მხოლოდ იმაზე, რომ თქვა ქართული ოცნება დაკარგავს ძალაუფლებას, ან არ დაკარგავს ძალაუფლებას.
ამაზეც ჩავთვალოთ, რომ არის.
ამაზეც არის საკითხი, უნდა, იმიტომ რომ ნებისმიერი ჭკუათ ყოფილი პოლიტიკოსი და პოლიტიკური პარტია იხწვის იმისთვის, რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში. ხო, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, იმიტომ რომ განახორციელოს თავის გეგმები, თავის ხედვები და თავის რწმენები.
ხოდა მაგას ვთქვი, პროპორციული არჩევნები უფრო იოლად დააკარგვინებს ხელისუფლებას, ვიდრე დღეს არსებული სისტემა. ვიდრე
დღეს არსებული სისტემა, ეს ერთი და ზოგადადაც პროპორციული არჩევნები უფრო უწყობს ხელს, რომ გადავხედოთ იგივე საერთაშორისო გამოცდილებას, უფრო უწყობს ხელს
წარმომადგენლობითობას,
პრულარიზმს და უფრო უწყობს ხელს იმას, რომ როგორც წესი, გადავდივართ კოალიციურ მართველობაზე, რომელშიც და ჩართული არა მხოლოდ ერთი ძალა, არამედ რამოდენიმე ძალა, რაც თვისობრივად ახალი ნაბიჯი იქნება საქართველოს ისტორიაში, უახლეს ისტორიას გულისხმობს და საქართველოს განვითარებაში, იმიტომ რომ აქამდე ჩვენ კოალიციური მთავრობა ფაქტობრივად არ ყოლია. ქართული ოცნების პირველი ვარიანტი ფორმალურად კი იყო კოალიცია, მაგრამ ის ერთად მოვიდა ხელისუფლებაში.
ან საქმე ხება კოალიცია ბევიცი ის არის საარჩევნო მერე იყრება და არა რაც არჩევნებამდე.
კი, პოსტსაარჩევნო კოალიციაზე საუბარი. შესაბამისად, სწორედ ამიტომ თვლით რომ პროპორციული არჩევნები რაღაც სახით. ყველაზე იოლი ეს არის ერთიანი პროპორციული სისტემა, შეიძლება იყოს რეგიონალური პროპორციული სისტემა, ეს უკვე გემოვნების საკითხია, პირადად მე თქვა რეგიონალური პროპორციული უფრო მიმაჩნია საქართველოსთვის მოსარგებლად მისი რეგიონალური პრინციპებიდან გამომდინარე და ასე ვთქვათ კუთხოების წარმომადგენლობიდან გამომდინარე, მაგრამ ამჟამად ამაზე საუბარი არ არის. ამჟამად საუბარია იმაზე, რომ უნდა გადავიდეთ პროპორციულ სისტემაზე, ერთიან პროპორციულ მოდელზე, ასე ვთქვათ, ხო? სწორედ ამის ამაზეა საუბარი. მიუხედავად იმისა, იქნებოდა ქართული ოცნება თუ სხვა რომელიმე პოლიტიკური პარტია ძალაუფლებაში, ამ დღეს, ანუ 2017 წელს ჩვენ ევროპული საქართველო ამას შევთავაზებდით ყველა შემთხვევაში.
კარგი. 2419 1942 2429 2942 ჩვენი ნომრებია, თქვენ პიკისაც უსმენთ FM 104.4-ზე, ასევე შეგიძლიათ უსმენთ და უყუროთ რადიო 1.g-ზე. ინტერნეტ მისამართზე ნომრები კიდევ ერთხელ 2419 1942 2429 2492 ლევან თარხნიშვილი ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის პოლიტიკური პარტიის პოლიტიკურ საბჭოს წევრია ჩვენი სტუმარი. ცოტა არ იყოს სახელისუფლებრი დაკრავდა ბოლდროინდელ თხოვნებს წერილობით აცნობოთ ხელისუფლებას თქვენ წინადადებები და მიხომცა რომ აცნობეთ მერე კიდევ რაღაც კიდევ ერთხელ მეუბნებს რომ დაგე კონკრეტებიდან და
გაგიწერო. შორსაც წავალ. თვითონ ეს შეხვედრაც ცოტა არ იყოს კომიკური ხასიათის იყო, იმიტომ რომ მივედით ამ შეხვედრაზე
და
გვითხრეს აბა რა გინდათ. აბა რა გინდათ? ვიმეორებთ დაახლოებით 3 თვეა. სხვადასხვა კომპოზიციაში ეს 20 ძირითადი ოპოზიციური პარტია. ხან თქვათ არის ხოლმე რომ 15 პარტია აწერს ამას ხელს, ხან 9, ხან 20-ვე, მაგრამ ძირითადი მესიჯი, რაც არის და რაც ბატონმა პატამაც დააფიქსირა, არის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. შემდეგ ამას თქვათ ზოგიერთი პარტიებისთვის, მაგალითად ჩვენთვის, ემატება პლებისციტი პრეზიდენტის არჩევის წესზე, რომ ხალხს ვკითხოთ, მოდით, როგორ უნდა პრეზიდენტის არჩევა პირდაპირი გზით თუ ხმოსნების გზით, და მე მგონი ლოგიკურია, სადაც პეკინის ქუჩა ცალმხრივი უნდა იყოს თუ ოლმხრივი, მაგას ეკითხებიან რამისა ხალხს და
აი გარონა კითხო ზუსტად ხალხს, იმიტომ რომ ეგარი პროფესიონალების გადასაწყვეტია.
მაგას ეკითხება ჩვენი მერი რამისა ხალხს და ეხა პრეზიდენტის არჩევა რო კითხო, მე მგონი ლოგიკურია. ვიღაცისთვის ეს არის დამატებითი ბლოკების საკითხი და 3%-იანი ბარიერი, ვიღაცისთვის უპირობო პირდაპირი არჩევა პრეზიდენტის და ასე შემდეგ, მაგრამ ქვაკუთხეთი, ასე ვთქვათ, რაზეც უნდა იყოს მოლაპარაკება, არის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ვითხოვთ მარტივ რაღაცას, რაზეც ვიმსჯელეთ ნახევარი წლის განმავლობაში, მოდი აი იმას დაუბრუნდეთ. იქიდან დავიწყოთ და მერე შემდეგ
ეს არ არის კითხვა თქვენთან და ეს არის კითხვა ქართული ოცნების წარმომადგენელს, ანუ თუ მოახერხებ და დაუკავშირდეთ, მიხომ რომ შეთანხმება ქონდა წინასწარ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთან, ჯერჯერობით მათთან დაკავშირებას ვერ ვახერხებთ. თვითონ საპარლამენტო უმრავლესობაში არ დაუმალავთ რომ აქვთ განსხვავებული პოზიციები. უბრალოდ ეს ორი პოზიცია აქვთ, რაღაცა ნაწილი და არ ვიცი ეს ნაწილი გამხელა. ემხრობა პროპორციული სისტემის შემოტანას 2020 წელსვე და რაღაც ნაწილი არ ეხმო, არ ემხრობა. ქავტინმა ჩუგოშვილმა, ვიცესპიკერმა გაამხილა ესა და მე განცდა დამრჩა, რომ ის იმ ნაწილშია, რომელიც არ არის წინააღმდეგი, რომ 2020 წელსვე პროპორციული წესით ჩატარდეს არჩევნები. და მან თქვა, რომ ეს არის მოკლედში და შიდა განხილვების საგანიც არის. ეხლა რა გამოდის? ისინი არ არიან ჩამოყალიბებული ამ საკითხში, თუ მათ არ უნდათ ვთქვათ აჩვენონ განხეთქილება სიტყვაზე, იმიტომ რომ შეიძლება მაგალითად საპარლამენტო ოპოზიცია მთლიანად და ქართული ოცნების ნაწილი მოუყაროს კენჭი იმას.
თეორიულად შესაძლებელი. მოდი ესე ვთქვათ,
იცით მე მანდ უფრო საინტერესო იქნება თუ გაქვთ ინფორმაცია რაოდენობრივად
რაოდენობრივად
ნაწილებში
რაოდენობრივად არ ვიცით და მეცაც გეტყვით აკლებაც მაინტერესებს ხა ძალიან ცინიკურად რომ მიუდგეთ უბრალოდ ეს ჩვენი ქვეყანაა და ჩვენი ქვეყნის განვითარებას ეხება და შესაბამისად ხალხის ინტერესებს და აქნა გამომდინარე ცინიზმი აქ აცინიზმის ადგილი აქ არ არის მაგრამ თეორიულად რო წარმოვიდგინოთ რომ ეს ხდებოდა სხვა ქვეყანაში მაშინ და იმ სხვა ქვეყნის ოპოზიციას ვაკვირდებით ხო რა ოპოზიციის საქმეა მართველ პარტიაში რომელიც კოალიციაც არ არის ფორმალურადაც არ არის კოალიცია
ეს არის
ერთი პარტია რომელიც გამოდიოდა ერთი პლატფორმით თქვა 2012-2016 წელს სიტყვაზე ვამბობ იქ უმრავლესობის მისაღწევად მათ
ეგაპარადებული
პორტირებული დეპუტატები დაჭირდნენ რომელიც სხვა პლატფორმიდან გადმოვიდნენ და შესაბამისად არიცნობდნენ ქართული ოცნების დაპირებებს ამ მიმართულებით რომ მათ პროგრამაში ეწერა რომ პროპორციულ სისტემაზე უნდა გადავიდნენ. ეხლა ხო არ არის ესა, ხო? ეს ხალხი საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოვიდა ერთი პლატფორმით. და შესაბამისად, წინას ეს ხო არ არის საკითხი, რომელიც ეხება რაღაც უმნიშვნელო საკითხს, ხო? ეს ეხება ქვეყნის მომავალს და ქვეყნის პოლიტიკური წყობის მომავალს. ამაზე შეიძლება უნდა ყოფილიყო არჩევნების მერეც, არჩევნებამდეც და ეხლაც, ხო? და ამიტომ ცოტა არ იყოს კომიკურია, როდესაც იქ მყოფმა უმრავლესობის ლიდერებმა, ბატონმა თალაკვაძემ, ბატონმა ძიძიგურმა და სხვებმა, ეხლა დაამთავრეს, განგვიცხადეს, რომ მათ უნდა გაიაროს შიგა კონსულტაციები. რაზე? საკითხზე, რომელზედაც საუბარია 9 წელიწადია უკვე, როგორც
კარგი. ა ჩვენ დავკავშირდით საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელს, კაპიტონ გუგული მაღრაძეა, ჩვენთან ახლა სატელეფონო ხაზზე. გამარჯობა კაპიტონ გუგული. მადლობა რომ გვერთვებით. ა ჩვენი სტუმარია ლევან თარხნაშვილი, ჩვენ ვაპარაკობთ იმ პროცესზე, რომელიც განაახლა საპარლამენტო უმრავლესობამ საქმე ეხება მოლაპარაკებას საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. მე თქვენი ერთი კომენტარი ვნახე. თუ შეიძლება წავიკითხავ, რადგანაც ოპოზიცია არის ჭრელი, ასე წერია გაზეთ რეზონანსში, პირველ რიგში ოპოზიციამ უნდა დააფიქსიროს ერთიანი პოზიცია, რა არის მათთვის მთავარი, ის რაც წითელი ხაზია. შეიძლება ხელისუფლება ოპოზიციის ერთნაწილთან შეთანხმება შეძლოს, მეორესთან ვერა. ამიტომ საჭიროა მათი ერთიანი პოზიციის დაფიქსირება. ჩვენ გვაქვს განსთან, მე მაქვს როგორც ჟურნალისტის განსთან, რომ არის საკითხი, რაშიც ოპოზიციის მიდგომა არის ერთიანი. იქ განსხვავება არ არის. ეს არის მოთხოვნა პროპორციული სისტემის ამოქმედებისა 2020 წლიდან. თქვენ დამოკიდებულება სახელმწიფო ამ მოთხოვნისადმი.
ანტერს ახლა მე თავიდან ყოველთვის ვიყავი პროპორციული სისტემის მომხრე, მაგრამ არის რეალობა, რომელსაც უნდა გაუწიოთ ანგარიში და
აღწერეთ ეს რეალობა.
მე ერთი მხრიდან დამაცადეთ ბოლომდე ვიტყვი, როდესაც ლაპარაკია იმაზე, რა ჯობია დავიწყოთ თუ არა 2020-დან უკვე პროპორციული თუ 2024-დან და მეორე მხრივარი ლაპარაკი პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევა გვინდა თუ ირიბი არჩევა. მოყავთ მაგალითები პრეზიდენტის ოპოზიციის, ხა არგუმენტი ჭირდება ყველაფერს, ხო, რატო ვთქვათ 2016-ში ან 2020-ში თუ 2024-ში. არგუმენტი არის ხშირად პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევისას ხალხს უნდა ასე. ხალხი სრულად არჩევს პირდაპირას. კი ბატონო, ეს არის ერთი არგუმენტი.
ხო, თუმცა დიდი კატეგორიულები არ არიან, კანონი გუგული ამბობენ რომ გავაკეთოთ პლებისციტი და ხალხმა გადაწყვიტოს როგორ უნდა.
გავრებინეთ, რაც არის. ხო. თუ გადავდივართ იმაზე რომ პროპორციული იყოს თუ მაჟორიტარი, თუ ხალხს დავეკითხები, ხალხს აღმოჩნდა რომ უფრო უნდა მაჟორიტარი. ასე რომ ეს არგუმენტი
სადაეკითხეთ, როდის დაეკითხეთ ხალხმა?
ეს ესე იგი ჩვენ როცა შეხვედრები იყო, ძირითადად შეხვედრების დროს აზრი იყო გამოთქმული და სხვათა შორის მანამდე ეხლა ამაზე ლაპარაკი ახლა არ დაწყებულა, მანამდე აი წინა 2016 წლის არჩევნები სანამ იქნებოდა, მანამდე როდესაც ჩვენთან იყო აზრები რომ რა ვქნა თქვენი დისკუსიები მიდიოდა იმაზე რომ იყოს პროპორციული რეგიონული პროპორციული მაჟორიტარული შერეულთა ასე შემდეგ ადამიანის მოსახლეობის უმრავლესობა ამბობს რომ უნდა ყავდეს თავისი მაჟორიტარი. ნუ ახლა ამას თავისი არ
გულისხმობს. რა უმრავლესობა? აი ეს რამდენი ქავნა გოგული ძალიან საინტერესოა.
მოდი ერთი რამე ვთქვა.
რეპრეზენტატულობა ამ მონაცემების რასაც თქვენ ამბობთ, ხო?
ამას იცით რა, არც ისი არა გვაქვს ჩვენ პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევა გვინდა თუ არა არჩევა. არის, ესე იგი, არგუმენტები, რომელიც მოდის ხალხიდან, არის არგუმენტები, რომელიც მოდის პოლიტიკიდან, პოლიტიკური არგუმენტების მიხედვით, თუ კი საპარლამენტო რესპუბლიკა ვართ, უნდა იყოს უკეთესია პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევა, ხო? თუ კი მაგალითად ჩვენ პროპორციული თუ მაჟორიტარი თქმა ისეა რომ არ ვარგეთის სისტემა, არ ვარგა მეორე სისტემა, ეს არის შეურაცხყოფა ყველა იმ ქვეყნისთვის, სადაც მაჟორიტარული სისტემას კარგად მუშაობს და პროპორციული. ჩვენ გამოვდივართ ჩვენი რეალობიდან და აი აქ ჭირდება უკვე არგუმენტები რატომ ეს და არა ეს. ასეთი არგუმენტები უნდა იყოს წარმოდგენილი ორივე მხრიდან, იმიტომ რომ აქ პოლიტიკურ არგუმენტებზე და ხალხის არგუმენტები უნდა გადავდოთ გვერდზე, იმიტომ რომ არც ერთია ბოლომდე გამართული, იმიტომ ერთ რაღაცაში ამაში მეორეში ეს, ამაში ეს, ამაში ეს და ამიტომ აქ არის ვის რა აწყობს და რატო აწყობს, ხო? მოდი ესე მოლაპარაკებაში საერთოდ ესია, ხო? ორივე მხარეს აქვს თავისი ინტერესი, პოზიციები, პოზიციების ქვეშ არის ინტერესები და იმის ქვეშ არის მოთხოვნილებები.
რატო არ აწყობს ქართული ოცნების ერთ ნაწილს მაინც მაჟორიტარული შემადგენლის გაუქმება?
იგი განხილვა, იმიტომ რომ ერთი მთავარი არგუმენტია ჩვენ შიგნითაც გვინდა კონსენსუსი, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პარლამენტი შიგნით კონსენსუსი და ეს არ არის ხელწამოსაკრავი, თორე ეხლა ინდივიდები რამდენიც გვინდა არის უმრავლესობაში, ჩემი ჩათვლით არა მხოლოდ ჩემი ჩათვლით, რომელიც ამბობს დიდი ხანია რომ პროპორციული სისტემა ურჩევნია.
თქვენ უმცირესობაში ხართ ხაბდონგოგული?
არა, მაგრამ მე
ვარ. არა, ქართული ოცნების უმცირესობაში ხართ ამ ხრივ?
მარტო, იცით რა, მარტო ის ადამიანები, რომელსაც პროპორციული მოწოს, ან მარტო მაჟორიტარი მოწოს, ვერ შექმნის იმ სათანადო უმრავლესობას, რომელმაც კენჭისყრით უნდა მიიღოს კონსტიტუცია. ამიტომ შიგნითაც შედება კონსენსუსი, გარეთაც შედება კონსენსუსი, მაგრამ ულტიმატუმები არ უნდა იყოს, როცა ოპოზიცია ამბობს, რომ მე არ დავჯდები თუ არ იქნება პროპორციული. ესე იგი, აი ესეთი ულტიმატუმი კი არა, უნდა იყოს, აი პროპორციული ამის გამო, ეს ამის გამო, ეს ამის გამო, კიდევ ეს, კიდევ ეს, კიდევ ეს და მაშინ უმრავლესობასაც უნდა ქონდეს თავისი.
ეგ რო დაждდებით, მე რო ითქოს არ შეიძლება?
გავეთახმები ამ პირობებში და ამ პირობებში და ის პირობა უნდა მიიღოს უმცირესობა, თორე მოლაპარაკება ხო არ არის ცალხრივი დათმობა რა, რომ მაგათაც რაც უნდა უმცირესობას ოპოზიციას მხოლოდ ის იყოს მიღებული. მაშინ უნდა იყოს ასე, რომ ოპოზიცია ამბობს ამას, ამის პასუხსაც ეს ამბობს ამას და ოპოზიცია ამას უნდა დაეთანხმოს. ეგ ხო
და ნახო არსებობს ეგ ის. ა ერთი კითხვა ქავნობული, მე განცდამ რჩება რომ თქვენ ითხოვთ რომ თქვენ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელი ითხოვთ ოპოზიციამ არა მხოლოდ საკითხი შემოგთავაზოთ საჯაროდ სამსჯელოდ თქვენი მოლაპარაკებების დროს, არამედ დაწოლებით ჩამოაყალიბოს წინასწარ პოზიციები და არგუმენტები აი ამ პროპორციული სისტემის შესახებ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში დაუწყებთ ლაპარაკს.
მაგრამ ოპოზიციას უნდა ქონდეს ამ დროს, ესე იგი, რა თქმობს მაშინ ოპოზიცია?
და ეგ რო გაარკვეთ ერთმანეთთან ლაპარაკისას არა?
ხო, აი რა თქმობს მაშინ ოპოზიცია?
ეგრე საჯაროდ თქვენ დაუნდოდეთ ლაპარაკს, ხო?
იყოს პროპორციული, მაშინ მეორე მხარეს რაღაც რო უნდა, რა თქმობ მეორე მხარესთან მიმართებაში?
და გაარკვეთ ეგ ერთმანეთში, თქვენ უბრალოდ
არ ესია ხოლმე. მე თუ გითმობ შენ პროპორციულს, მაშინ შენ უნდა დამითმო ეს. მე არ ვიცი რა იქნება ეს. ამაზე უნდა შევჯერდეთ ალბათ გუგუნდი შიგნით, მაგრამ მაშინ ორივე მხარე უნდა იყოს ღია, რომ დავეთახმები იმ პირობით თუ ეს იქნება, ესეც ამბობს დავეთახმები პირობით თუ ეს იქნება. მარტო ის რომ ეს უნდა იყოს, ეს არის უკვე ულტიმატუმი და ეს არ არის მოლაპარაკება, როცა თუ ეს არ იქნება, მე არაფერს ეს ყველაზე.
კარგი, თქვენ ამას ულტიმატუმს უწოდოთ, ჩემთვის უბრალოდ როგორც გარდა მაყურებლისთვის ეს იყო შემოთავაზებული საკითხი, რომ აი ამ საკითხებზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ გვაინტერესებს ეს ორი საკითხი. განსაკუთრებით ეს ერთი. ამას გეუბნებია, ნატო ულტიმატუმი.
მაგრამ ნიშნავს იმას, რომ მე ვსვამ საკითხს კი ან არა. ესე იგი, თუ არ იქნება პროპორციული დამთავრდა. აი ეს არის ულტიმატუმი.
კარგი, მაშინ მე უკეთეს რესპონდენტს ვერ ვნახავ, კაპიტანო, მაგრამ დაიცადეთ ხაზზე ძალიან გთხოვთ. ესეა ლევან, თქვენ უყენებთ ულტიმატუმს, რომ გინა თუ არა ეს საკითხი უნდა გავიდეს, თუ აღნიშნეთ რომ ამ საკითხზე უნდა ვილაპარაკოთ.
ულტიმატუმი ხო არ იქნება?
დიდხანს უსმენდი ქალბატონ Google-ს და ეს Google-ის და ეს ყველაფერი არის უკვე რაღაც კომიკური ხასიათი მიიღო. როდესაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ხალხს დაეკითხოთ, ვინ ხალხს დაეკითხეთ, ქალბატონო Google-ი ძალიან კარგად ვიცით, როგორ იყო ეს შეხვედრები ორგანიზებული. ეს იყო თვითმართველობის ადგილობრივი გათიშა.
სამწუხაროდ
გათიშა, მაგრამ ძალიან კარგად ვიცით, როგორ იყო ეს შეხვედრები ორგანიზებული. იყო ადგილობრივი მართველობის და თვითმართველობის ორგანოების წარმომადგენლები, მოსულები, რომლებიც ამობდნენ იმას, რასაც დაავალებდა ქართული ოცნება. ორჯერ ორი ოთხია, ხო? შესაბამისად, როგორც რასაც ჩაზახებდნენ, იმას ამოზახებდნენ. არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, ისინი უბრალოდ ამ გუნდის წევრები არიან და შესაბამისად გასაგებია, რომ ამას იტყოდნენ, რასაც იტყოდნენ, ხო? რაც შეეხება რეპრეზენტატულ გამოკითხვებს, ჩვენ გვაქვს თქვა რეპრეზენტატული გამოკითხვები იგივე NDI-ს და AIRA-ის ჩატარებული, სადაც ცალსახად ჩანს, რომ მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას უნდა პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევნები. აი ეს არის რეპრეზენტატიული. და ჩვენ თავაზობთ, რომ მოდი კიდევ კითხოთ. პლებისციტის გზის კითხოთ. ანუ ყველას კითხოთ. იგივე როდესაც მეუბნები ან მაჟორიტარი უნდა ნახ საქართველოს აბსოლუტ მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას საერთოდ წარმოდგენა არა ვინა მისი მაჟორიტარი. საერთოდ არ იცის, არათუ არ უნახია. არამედ საერთოდ არ იცის რა სახელი და გვარის ადამიანია, კაცია თუ ქალია. აი ესა რეპრეზენტატიული კვლევის შედეგები. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, ხო? აქედან გამომდინარე, ლაპარაკი იმაზე, რომ ხალხმა ფრომელმა კოლექტივმა დათო მეც და შენც გვიცხოვრია საბჭოთა კავშირში, საბჭოთა საკმაოდ დროის საკმაოდ დიდი ნაწილი და გვახსოვს, ხო? შრომელთა მოთხოვნით და შრომელი მასების მოთხოვნით და ასე შემდეგ განხორციელებული სხვადასხვა ცვლილებები და სხვადასხwa გადაწყვეტილებები, ისე რომ არ გვინდა ამაზე საუბარი.
ხო, შრომელი მასები არ აპროტესტებდნენ ამას. ისინი თანხმებოდნენ, ეს პანთი მოთხოვნა იყო.
კი. ხო, რა შეიძლება ულტიმატუმს? აქ არავითარ ულტიმატუმზე არ არის საუბარი. საუბარია მარტივ რაღაცაზე, რომ მოდით დაუბრუნდეთ იმ პროექტზე, რომელზეც ვჯელობდით. ამაზე არ გვიმშელია ჩვენ. ამაზე არ გვიმუშავია ჩვენ, ვიმუშავეთ პროპორციულ არჩევნებს. მოდით დაუბრუნდეთ იმაზე და ვიმშელოთ. შეიძლება იქით და მერე რაღაცა შეიცვალოს, რაღაც არ შეიცვალოს. მაგრამ სამშელო, ასე ვთქვათ, სამშელო საგანი იყოს ეს. თუ ხელისუფლება ჩვენ გვეუბნება, რომ დღევანდელი სისტემა არის შეუცვლელი და მოდი ვილაპარაკოთ ბლოკებზე, ბარიერზე და სხვა რაღაცებზე, ჩვენ მეუბნებით, რომ არა, იმიტომ რომ მაშინ არაფერი არ იცვლება. და რატო უნდა მივიღო მონაწილეობა მოსახლეობის და საერთაშორისო საზოგადოების მოწყობაში, ხო? თუ გვეუბნებიან, რომ ისინი არიან ღია იმისთვის, რომ შეცვალონ დღევანდელი სისტემა, კი ბატონო, დავჭდეთ და ვილაპარაკოთ საუბროს.
რა გამოდის, როცა ხელისუფლება მაგისტოს თვეში ანახლებდა ამ თემას, აცოცხლებდა და გთავაზობდა მოლაპარაკებას, ის არელოდა რაღაც ამ ტიპის ერთსულოვნებას
ოპოზიციაში. არ ვიცი, არელოდა, იმიტომ რომ ხო გეუბნებით, აი იმ შეხვედრაზეც ცოტა კომიკური იყო, როდესაც იქ მოგთხოვეს დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია 20-ვე პოლიტიკურმა პარტიამ 5 წუთის განმავლობაში, ზოგმა 3, ზოგმა 2, ზოგმა 1, ზოგმა 5 წუთის განმავლობაში დააფიქსირა ერთი და იგივე პოზიცია. რაც გითხარით? ანუ პროპორციულ სისტემაზე გაზავს.
თქვენი დაკვირვებით, ლევან, ეს საკითხი ვერ გადაწყდება ივანიშვილის გარეშე, მისი პირადი ჩარევის გარეშე, თუ ეს შეიძლება იყოს იმ რანგის საკითხი, რომ მართლაც გადაწყდეს ფორმალურ პოლიტიკურ სპექტრში.
მოდით ესე ვთქვათ, ვერცერთი მნიშვნელოვანი საკითხი დღემდე რაც ყოფილა, არ გადაწყვეტილა ივანიშვილის გარეშე, მით უმეტეს საკითხი, რომელზედაც არ არის ერთსულოვნება. შესაბამისად, მე მექნება შტაბეჭდილება, რომ უბრალოდ ივანიშვილი ამ საკითხში არ ერეოდა, ისე როგორც ბევრ სხვა საკითხში, რომელიც ეხა მიმდინარეობს. და შესაბამისად, იმიტომაც
გვაქვს და ამიტომ არ არის პოზიციები
გამოიცხადეს. იმ კიდევ უარესი სიტუაცია, ვიდრე გვაქვს ქონდა მაშინ, როდესაც ის რაღაც პოზიციას მაინც აფიქსირებინებდა თავის გულს. თუმცა ეს არ არის, რა თქმა უნდა, რაღაც ცოდნაზე დაყრდნობილი ინფორმაცია, ეს უბრალოდ დაკვირვება.
მე გული მწყება, რომ კაპიტან გოგოლისგან ვერ მოვისმინე პასუხი კითხვისა თავისი პოზიციით და მან თქვა, რომ ის მომხრეა პროპორციული სისტემის უმცირესობაში საქართველოს თემაში თუ უმრავლესობაში, მან არ მიპასუხა. ვფიქრობ, რომ ეს მცირე სინათლეს მაინც შემოიტანდა საკითხში. კარგი, როგორც თქვენი ბატონი პაატასი და კაპიტან გოგოლის საუბრიდან ხედავ და ვასკვნი, დიდი პერსპექტივა ამ ინიციატივას.
მეც ეგრე მეჩვენება მართალი რომ გითხრათ, ნუ რო დაუბრუნდოთ იმ პირველ კითხვას, რატო დაიწყო საერთოდ ეს აქტივობები ქართულმა ოცნება, დაიწყო სწორედ საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად და ეთყობა იმედი ქონდათ, რომ რაღაცა დისონანს შეიტანდა ოპოზიციურ სპექტრში და ვიღაცას ათქმევინებდა, რომ აი ამაზე მოდიო. არ ვიცი, შეიძლება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იყო სანამ ბატონი პაატა ჩაგვერთობოდა სწორედ მაღაზიაში იყო საუბარი, რომ მქონდა საუბარი, რომ ერთი თვის წინ იყო შემოთავაზებები, არაოფიციალურად, ისე ხმამაღლა არავის არ გაუჟღერებია ეს, მაგრამ ნუ სააგენტოებით და მედია საშუალებებით შემოთავაზებები ბლოგზე და ბარიერზე, მერე იყო ეს საერთოდ უბარიერო სისტემა, მერე შუაში იყო რაღაც ხმები თითქოს რომ შეცვლიდნენ პროპორციას და იქნებოდა 150-ზე, 100 პროპორციული 50 მაჟორიტარული, მერე იყო რომ 32 პროპორციული მაჟორიტარული და დანარჩენი პროპორციული, ანუ რაღაც ხმები სულ ეს დადის მიმოსვლაში, თუმცა ამას ოფიციალურად არავინ არ აფიქსირებს. ისევე როგორც იმ შეხვედრაზე არავის არ დაუფიქსირებია თავრობის და მართველი პარტიის პოზიცია. იქ ყველამ დააფიქსირა, როგორც აი ქალბატონმა გუგულიმ დააფიქსირა,
თავისი
პოზიცია
უმრავლესობიდან
ციციგურმა თქვა, რომ ის მომხრეა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლაზე, გაჩეჩილაძემ თქვა, რომ ის არ არის მომხრე, ჯორჯელიანმა თქვა, რომ ის არ არის მომხრე, დინარაძემ არაფერი არ თქვა და ასე შემდეგ. ანუ რაიმე დასკვნა, რომ აი ესაა პარტიის პოზიცია, გასაგებია ნებისმიერი პარტიის შიგნით არის დისკუსია. და თქვა, მე სპირადად არ ვეთანხმები ყველა ჩემი პარტიის ყველა განცხადებას, მაგრამ როდესაც ეს განცხადება კეთდება, ის უკვე პარტიის პოზიცია და შესაბამისად მე მას ვიზიარებ. მე დისკუსია მიმდინარეობს პარტიის შიგნით. აი ეს ვერ გავიგეთ. ანუ შიგნით რაც უნდა ისაკეთონ, მაგრამ გარეთ გამოიტანონ ერთიანი პოზიცია და თქვან, რომ ან ესე, ან ისე.
კარგი, კარგი. მადლობა, მადლობა ლევან თახნაშვილს. ევროპული საქართველოს მოძრაობა თავისუფლებისთვის პოლიტიკურ საბჭოს წევრს, ჩვენს დღევანდელ რესპონდენტს, გაბდო გუგულ მაღარძეს, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს, ბატონ პატა დავითაიას, ევროპელი დემოკრატების დამფუძნებელს, ჩვენს დღევანდელ რესპონდენტებს პიკის საათში. პიკის საათი ამით სრულდება. თეა ბიჭაშვილი ხმის რეჟისორი, ნინო რამაშვილი პროდიუსერი, წამყვანი დავით ბაიჭაძე. ნახვამდის სხვალამდე.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.